Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a můj dnešní host neboli hostka už je zde přede mnou, ale já ještě než ji odtajním, tak rovnou začnu citátem z toho, co jednou prohlásila. Řekla jsem, hluboce přesvědčena o tom, že herectví je jedna z psychicky nejnáročnějších prací a hlavně plná celoživotních nejistot. Respekt před všemi herci. No a to jsou slova našeho dnešního hosta, herecké agentky a předsedkyně Asociace hereckých agentů Lenky Daňkové. Já vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den, krásné ráno, děkuji moc za pozvání.
Rádo se stalo, tak já ještě musím říci, co všechno máte za sebou. Lenka Daňková vystudovala germanistiku a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Začínala jako produkční v brněnském klubu Fléda a později několik let působila v organizačním týmu jazzového spolku Fat Tuesday Graz, tedy v Rakousku, který pořádal koncertní řady a týdenní jazzový festival v tomto městě, kde téměř také 3 roky žila. Po návratu do České republiky začala zastupovat herce. Postupně si založila vlastní hereckou agenturu, ve které má v současnosti více než 30 svých klientů. Dlouhodobě se řídí heslem Vědět znamená sdílet. A tak mimo jiné i prostřednictvím Asociace hereckých agentů, kterou spolu založila, podporuje výměnu zkušeností, pomoc novým agentům a kultivace spolupráce mezi herci a filmovými produkcemi obecně. Tak něco zásadního tam chybí?
Nechybí.
Ne?
Ještě jsme založili hereckou kancelář, což je vlastně taková servisní organizace právě pro informace a rady a poradenský servis pro herce, ale letos v lednu vlastně už jsem ukončila moje působení, jsem to nastartovala, rozjela, ale teď už se jdu zpátky věnovat svojí agentuře s tím, že mám na duši dobrý pocit, že teď herci mají místo i ti nezastupovaní, kam se můžou obrátit a kde vždycky najdou radu.
No fajn, tak pojďme si to rovnou říci, co všechno nejvíce herci potřebují, protože těch činností je celá řada a také jak mohou herečtí agenti, tedy i vy, kultivovat vlastně oblast filmového trhu, který s herci samozřejmě přímo souvisí, protože bez herců by filmu nebylo.
Ano. Začnu tím vlastně nejzásadnějším, proč si asi herec agenta hledá. Nevím, jak to máte vy, ale většina lidí velmi nerada se baví o penězích a vyhádává si pro sebe peníze. Já to taky umím skvěle pro ty moje herce, ale pro sebe už je to horší.
Mm-hmm. Máte vlastního agenta?
Ne, nemám. Tam to musím zvládat sama. Nicméně vlastně my řešíme herecké honoráře. Mm-hmm. To je tak jako zásadní věc, protože jinak vlastně v momentě, kdy tam hraje roli to ego, to, že vám řekne, no ale tak je to zase malá role, zase tam toho moc nemáte, tak se ten herec nechá velmi jednoduše zatlačit do kouta, takže my vlastně s nějakým asertivně klidným způsobem jim vyjednáme honorář, kompletně řešíme smlouvy, což mnoho herců ty smlouvy číst neumí. Je to pro ně úplně španělská vesnice, takže já vlastně tu smlouvu celou pročtu, reviduju, připomínkuju. A opravuju.
To, co říkáte, já vám do toho skočím, že si člověk neúplně rád vždy, kol v tomhletom prostředí, takovém trošku tekutém, úplně třeba není komfortní si vyjednávat sám pro sebe peníze, tomu rozumím. Na druhou stranu, vy jste zmínila, že ne každý herec je schopný si dobře přečíst smlouvu a porozumět jí a třeba se nenechat nachytat něčím, čeho si nevšimne. Tomu rozumím, ale nevychází to spíš z toho, že třeba ve škole, které se věnují herectví, třeba chybí nějaký předmět nebo určitá část vzdělání tohoto typu, aby prostě tohleto herci zvládali? Protože, jak se říká, učený z nebe nespadl.
Ano, já k tomu dám nějaký historický vývoj trochu, protože dřív, když se vlastně všechno točilo v České televizi vesměs, tak ty smlouvy byly stejné a ty herci věděli, co v nich mají a nic je nepřekvapilo. V momentě, kdy posledních tady 20-30 let vlastně v rámci volného trhu je produkcí mnoho a každá ta smlouva je jiná, každá ta smlouva je psána někým jiným a obsahuje jiné věci, tak se v tom ti herci ztratili. A ty školy na to nebyly, vlastně nereagovaly, nebyly na to připravené a toto v nějakém sylabu školním chybělo. Nicméně v současné době, a já jsem fakt ráda, už na to ty školy začaly reagovat, jak DAMU, tak JAMU. Mm-hmm. A vím, že na JAMU mají dokonce nějaký podrobný seminář, finanční gramotnost herce, právě i čtení smluv. A na DAMU už vlastně tady tohle taky začleňují. Já zrovna dneska jdeme přednášet na DAMU mm-hmm. ohledně prezentace herce. Takže myslím si, že v současné době ty školy konečně začaly reagovat na to, že herec vlastně, když opustí školu, tak se stává vlastně sám sobě nějakým vlastně biznismenem, protože musí prezentovat sám sebe, je to nějaký, sám je marketérem, sám je obchodníkem, protože se musí nějak prodat, musí si právě domluvit podmínky, musí přečíst smlouvu, musí se sám sobě postarat o finance a tohle jsou všechny věci, které v ideálním případě opravdu by ta škola měla ty lidi naučit, protože v jiných zaměstnáních, samozřejmě můžete si říct, že budete podnikatel a všechno se to naučíte a budete to nějak jako dělat tak nějak přirozeně, ale herci tím, jak jsou umělci, tak zrovna nějakého podnikatelského ducha v sobě přirozeně úplně nemají, nebo většina z nich. Mm-hmm. A v normálních zaměstnáních, nebo studujete školu a očekáváte, že půjdete někam do práce, půjdete někam na praxi, pak budete někde zaměstnán, tam se všechno naučíte a budete mít prostě všechno placeno, vyřešeno, podepšete jednu smlouvu, ve kterým vesměs nemůžete moc nic vyjednávat, nebo jako je tam toho spíš méně než více. A je o vás tak nějak postaráno, že?
A je klid.
A je klid. A ten klid máte vesměs celý život, pak přijdete do jiné práce, ale zase je o vás postaráno. Ale ti herci jsou de facto živnostníci. Oni teda podnikají ne podle živnostenského, ale podle autorského zákona. Ale v tom principu mm-hmm. se oni musí chovat jako živnostníci. A to už je docela náročná disciplína. A to jim na těch školách dneska konečně začínají říkat.
Hmm. No, vy jste říkala, že jakmile člověk, respektive tedy absolvent hereckých oborů, opustí školu, takže se stává sám sobě tedy biznismenem.
Ano.
Ne každý ovšem toho ducha má, to jste řekla, a ne každý je taky v tomhletom ohledu, řekněme, takový showman, který jako sám sebe takzvaně dobře prodá. Celá řada herců, překvapivě, je třeba introvertního založení, a nemá třeba úplně tu sebejistotu v tom, že má pocit, že jsou nejlepší na světě a tím pádem, že vlastně jako třeba si mohou vyjednat skvělé podmínky a tak dál. Ne každý herec vlastně je třeba šťastný z používání sociálních sítí, protože tam je velmi často třeba i určitá únava ze sociálního kontaktu, protože jsou třeba každý den s úplně někým jiným a tak dál. To znamená, že tam na rozdíl od standardního zaměstnance, který každodenně chodí třeba do stejné práce, kde se setkává s nějakým omezeným počtem lidí, tak to prostředí herecké, které je obklopuje, je úplně jiné. Tak jak si poradit tady s tímto, nechci říct problémem, ale s tímto založením, kdy skutečně člověk nechce dělat sám sobě showmana a propagovat sám sebe v podstatě, protože je spíše toho introvertního založení. To je možná skutečně dobrý klient pro vás?
Tak, já začnu slovem tím introvertem. Já se domnívám, nebo většina herců, které zastupuju já, jsou vesměs introverti. Ve společnosti se chovají jako extroverti, protože se to od nich nějakým způsobem očekává, že budou mm-hmm. společenští, ale v jádru jsou to introverti. A já téměř neznám žádného herce, který by se o sobě myslel, že je nejlepší na světě a eso. Většina z nich
ani Martin Dejdar?
Říkám těch, které zastupuju. Ty ostatní neznám.
Ne, samozřejmě, ty ostatní neznám. To byl samozřejmě nemístný žertík.
Ty ostatní neznám osobně.
Má spoustu svých pochybností.
A z mé zkušenosti ti, co působí nejvíce, by jistě mají těch pochybností o sobě zdaleka nejvíc, ale to je nějaká moje životní zkušenost.
Mm-hmm. Dobře.
No, tak, ale já, abych vám odpověděla, ano. Abychom to nenechali nezodpovězeno. Takže já si myslím, že většina z nich je opravdu v té situaci, že jsou introverti nebo nejsou příliš sdílní a ano, jsou unavení z toho, že neustále jsou vidět, takže vlastně v tom svém volném čase nechtějí být vidět. Ale já si nemyslím, že to je o tom být nějakým showmanem. To si myslím, že není vůbec potřeba. Já si myslím, že to je postarat se dobře sám o sebe. Nastavit si nějaký finanční plán, abyste vyšli, protože tu práci 3 měsíce máte a dalších x měsíců nemáte, takže prostě vlastně se o sebe dobře postarat. To nemá s introvert introvertním či extrovertním chováním vůbec nic společného.
Je to určitá třeba nějaká zodpovědnost?
Je to zodpovědnost sama za sebe, potom za svou rodinu po případě, takže vlastně to naučit se buď číst smlouvy nebo se svěřit do rukou někomu, kdo to umí, je věc dobře se postarat o své nějaké živobytí. To si myslím, že by měl umět nebo se o to snažit každý z nás v každé profesi. A co se týče těch sociálních sítí, samozřejmě mnohým se to velmi příčí, jsou proti tomu, ale já je učím, že to je pracovní nástroj, kdy nemají v žádném případě proti sobě nebo proti svému naturelu, mají si najít to, co je baví, to, co je naplňuje a jenom to mít jako vlastně nějaký deníček své práce, to znamená, jdu na casting, tak tam třeba cvaknu fotku, že jdu na casting, mám nějakou premiéru v divadle, dám tam fotku z divadla. Vlastně já nechci po hercích, aby ukazovali fotky snídaně nebo prostě nějaký nesmysly.
I když i někteří toto
ukazují. Ano, každý si to dělá podle toho, jak jim to přijde, jak to vychází z nich, ale já je učím, jak z toho udělat vlastně jenom pouze praktický nástroj, něco jako webovou stránku, protože dřív měli herci webové, ty zdatnější, měli webové stránky, které vlastně živit obsahem a aktualizovat, starat se o ně, vůbec je provozovat, je velmi finančně náročné. Hmm. Takže dneska tady mají zadarmo nástroj, který si můžou moderovat sami a můžou ho vlastně vést úplně stejně, řekněme, klidně umírněně jako ty webové stránky, nějak jako bulvárně. A slouží jim to a koukají vlastně na ty webové stránky, to musí někdo jako naklikat, vyhledat přesně podle jména, zatímco tady, když jsou propojení s producentama, režisérama, televizema, tak tím dávají vědět o své práci, o tom, co dělají a řekněme, ukazují ten obrázek, že jsou vlastně dobří, protože si je někdo vybral a tu práci dokončili a vidí to vlastně producenti, kreativní producenti, režiséři a tím pádem jim opět můžou dát práci, protože ten herec díky tomu vlastně ukazuje nějakou svoji validitu, kredibilitu.
Hmm. Stávají se tak moderátory tedy svého mediálního obrazu.
Obsahu, přesně tak.
Obsahu. Ovšem moderátorem dnešní vizitky jsem já, Ondřej Cihlář, se mnou sedí ve studiu herecká agentka Lenka Daňková a my už se dostáváme k první písni, kterou jste vybrala. No a já tady mám napsáno, že ta první bude od Vladimíra Martinova. Jaká to je a proč jste ji vybrala?
Je to Beauty Dudes od Vladimíra Martinova. Vybrala se mi proto, protože za mě je to takové probouzení přírody, probouzení člověka. Říkala jsem si, že na vás budu tady mírná dneska, nepustím vám tady nějaký brutální jazz. Mm-hmm. A říkala jsem si, že tohle je takový hezký, pomalý, poklidný rozjezd.
Tak už, aby se ta příroda začala konečně taky probouzet. A pokud vy jste probuzení a máte chuť se zeptat naší dnešní hostky na cokoliv, tak je vám k dispozici dotazový e-mail vizitka@vltava.cz. S hereckou agentkou a předsedkyní Asociace hereckých agentů si povídá Ondřej Cihlář. Lenka Daňková tady v předchozím vstupu už nám trošku nastínila, co je vlastně ta role hereckých agentů a co vlastně doplňujete třeba hercům ve smyslu třeba jejich neúplně třeba dobré přípravy ze školy na tu hereckou praxi, která se samozřejmě kromě té herecké profese také týká i toho sebezajištění. Ale já jsem tady si všiml docela zajímavého výčtu různých typů vlastně činností, které v sobě agent herecký musí sloučit. A je tady teda zajímavá věc. Jo. Takže má tady vlastně sdružovat praxi manažera, PR, terapeuta, účetní, sekretářky, bukra a celou řadu dalších funkcí dohromady. Tak pojďme si říci, skutečně máte prostor prostě třeba i dělat terapeuta hercům, co nejvíce je trápí?
Nejvíc času nám zabírá řešit herecké kalendáře a skládat dohromady závazky. To je jako to je věc, kterou děláme denně, teda dělají moje kolegyně, která má booking na starosti, Lucie Matuchová. Lucie, zdravím, bez tebe bych to nezvládla.
Já si třeba vůbec nedovedu představit, jako, a dokonce je to podle mě námět na skvělý film, nebo jakoukoliv jinou formu prostě nějakého tvaru. A to je jako, jak v Praze každý měsíc se dají dohromady fermany všech divadel, no, kde opravdu obrovské množství herců hraje v mnohem více souborech, ano, než v jednom. A ano. Se skládat to všechno tak, aby vlastně ty divadla vůbec mohly hrát a herci to zvládli, ano. Tak to je pro mě teda opravdu něco, co připomíná Rubikovu kostku.
A to my přesně děláme, komunikujeme se všemi divadly napříč a skládáme to dohromady národně vždycky první. A pak navazují městská divadla pražská, potom všechno ostatní vlastně. Mm-hmm. A takže my to komunikujeme se všemi tajemnicemi, které nám posílají závazky a kloubíme to u mnoha herců i třeba 5 divadel dohromady plus no. natáčení. A je to taková adrenalinová činnost, protože vždycky čekáte, jak kdo co vám pošle, kde kdo má komu uhýbat, přemlouvání, je to velká
diplomace. Tomu rozumím, ale vy v tuto chvíli zastupujete 32 herců, ano. Možná to číslo už je jiné. Nicméně, jak to zvládáte každý měsíc pro 32 herců udělat takovouhle akci?
Já tím částečně ještě rozodpovím tu předchozí otázku. V dnešní době, tím, že mám právě těch 30 herců, když jsem jich měla 10, tak to nešlo, protože bych ty lidi nezaplatila. Ale v dnešní době už mám lidi, kteří mi s tím pomáhají, protože sama bych to nezvládla. Při těch 10 letech jsem to dělala všechno kompletně úplně já, tak trošku občas i punkově, protože tehdy jsem ještě o PR a sociálních sítích toliko nevěděla, takže jsem se to musela všechno naučit, dovzdělat, všechny kurzy. A vlastně jsem absolvovala kurz CIMA na obchod a marketing, abych uměla i tady tohle, protože jsem se tohle jsem se na Masaryčce neučila. Takže vlastně já mám na veškeré termíny, už se o ně kompletně stará moje kolegyně Lucie, o sociální sítě se stará Martina Malátová, vlastně mám na to druhou kolegyni, jako PR konzultantku mám Pavlu Frey, když potřebuju se obrátit na právníka, tak tam vlastně mám Jardu Šicha, takže já už mám lidi, se kterými spolupracuju a když potřebuju, tak mi, jako někteří pro mě pracují jako normálně na měsíční bázi a někteří jenom na základě toho, když potřebuju, tak se na ně obrátím a dělám se, co nevím, a tak mi s tím poradí. A sama chodím na terapie a to, co mi vždycky radí moje terapeutka, a tak já ji hodně poslouchám a to, co mi všechno říká. Takže tak když potom sedím... Ano, já, jak jste na začátku řekl, vědět znamená sdílet, tak já neustále něco čtu a poslouchám podcasty a nasávám všechny ty informace, pak se snažím nějak integrovat, zpracovat a když potom sedím s tím hercem, tak vlastně nejenom, že řešíme nějakou strategii plánování jeho kariéry nebo co se teď bude dít, včetně toho, když se co má podat a jak přesně tady uděláme nějakou prezentaci na sociálních sítích, ale vlastně se s nima, protože já potřebuji, aby ti herci byli v pohodě. Takže já jako jedna z prvních otázek je, jak se mají.
Mm-hmm. Jak se mají herci?
Ti moji tak jako většinou dobře, ale víte co, když máte děti a kloubíte s tím tady tuhle práci, tak je to takový ode zdi ke zdi. Takže musí se otáčet všichni, no. je to náročný. Jako rozhodně nemají na růžích ustláno, tak jak si myslím, že většinová společnost si myslí, že všichni herci vydělávají miliony, chodí v luxusním oblečení a mají se a tráví čas na Bali.
Tomu se ještě dostaneme k těm mýtům, které jsou ve společnosti o hercích, tak to je ještě věc, které vyhradíme celý jeden vstup. Ale ještě bych se chtěl tady trošku zdržet u větičky, u citace, kterou jste prohlásila. Práce je málo a herců je hrozně moc.
To je pravda.
Z čeho to vyplývá? Je tady moc hereckých škol? Ano. Nebo Česko je země, kde je příliš talentovaných herců? Jak to vnímáte? Kde se to bere, ten přebytek?
Dřív tady bylo málo hereckých škol a to uplatnění pro ty herce tady bylo, protože tehdy ta Česká televize musela vlastně naplnit celý obsah vlastně a všechny ty pohádky v jednu hodinu, na které jsme koukali všichni v České televizi, se pořád točily, rotovaly, té výroby bylo opravdu mnoho.
No dobře, ale více televizí znamená více práce, není to tak?
Ano, mohlo by se tak zdát, ale těch hereckých škol je v současné době tak enormní množství, že každý rok tady opustí herecké školy přes 100 lidí.
Každý rok teda přibyde 100 absolventů.
100 absolventů, protože to už nemáte jenom Damu, Jamu, to už jsou plus všechny střední školy, myslím konzervatoře, ale už jsou tady vošky. Do toho mnoho herců, kteří se nedostanou na české školy a jsou nějakým způsobem talentovaní na jazyky, tak jdou do Německa nebo do Anglie a vystudují si ty školy tam a pak sem vlastně přicházejí. Takže to je další příliv. kdekoliv. Pak k tomu připočtěte to, že je tady větší pracovní uplatnění než na Slovensku, takže všechny ty slovenské herečky a slovenští herci se snaží mít práci tady a tím, že se dělají československé koprodukce, tak protože je na to tím pádem víc peněz, tak samozřejmě v tom obsazení nějaké procento Slováku musí být. Takže tím vlastně
ale tak jako slovenské herce a herečky máme rádi, ne? To je přece dobré, že ta konkurence vlastně je větší. Tím pádem by člověk řekl, že vlastně ty herecké výkony a divácký zážitek je kvalitnější.
Já teď vůbec neřeším, jestli máme nebo nemáme rádi slovenské herce. To každý má, jak to má. Vím, že některé české herečky na slovenské herečky vlastně žárlí, že jim jako berou práci vlastně tady. To tak jako někdy je. Nicméně já myslím, že prostě konkurence je vždycky dobrá, vždycky zdravá, ale v současné době ten trh je přesycen vlastně i dobrými herci, kteří se často ani k té práci nedostanou, protože si na ně prostě v té záplavě jmen nikdo ani nevzpomene. A právě když se ten herec nějak neprezentuje, netvoří si kontakty, tak i když je to fenomenální herec, tak prostě netočí. Což dřív nebylo. Dřív stačilo být dobrý a ten trh si vás našel. A dneska je tady tolik dobrých herců, kteří naštěstí, díky bohu, v současné době už se mnohem víc otevřely castingy, už, jestli jste se, nevím jak vy, jestli jste z toho všimnul, ale ještě třeba před 10 lety se točili pořád ti samí herci. Dneska naštěstí už začaly dávat příležitosti i dalším hercům, takže ty projekty začínají být barevnější, bohatější a dostávají právě příležitost i jiná jména a tím se etablujou.
Já jenom, abych vám odpověděl na vaši otázku, všimnul jsem si toho, ano. Jsem za to rád.
A já si troufám tvrdit, že částečně jsme se na tom podíleli i tady s naší asociací hereckých agentů, tím, že už léta jsme brojili proti střetu zájmu, když castingovky vlastně zastupují herce, tím pádem lobujou za ty herce, který zastupují, což je přirozený, když je někdo dobrý, vy mu věříte, tak mu chcete dávat pořád práce, že jo.
No ale taky tam určitě funguje fenomén určité, řekněme, popularity a hvězdy, že si lidé, diváci také oblíbí některé herce, chtějí na ně chodit, chtějí vidět čím dál tím víc a tím pádem se producentům filmu vyplatí je angažovat, protože třeba mají pocit, že nebudou mít větší diváckou návštěvu.
To určitě.
Takže to taky si myslím, že určitě v tom hraje určitou roli.
Ale já už před 10 lety, když jsem obcházela všechny kreativní producenty na České televizi, tak jsem je prosila, dělají takzvané trojnožky. Dobře, dejte tam 2 známé herce, na kterých to budete mít postavených, ale dejte tam prosím vás někoho. Jako dejte šanci těm jiným, protože oni můžou být úplně stejný hvězdy, navíc se to vyjde levněji, protože nemají tak vysoký honoráře. A dejte, jako hledejte nové talenty, kdo jiný než třeba Česká televize by od toho měl být. A už se to dneska děje, už dneska opravdu dostávají napříč všemi televizemi, těmi komerčními příležitost nové tváře, noví herci a proměňují.
To je určitě chvályhodné, já k tomu hned navážu dalším vaším citátem. Baví mě ti mladí, ale oni vědí, že na ně budu občas ostrá. Mm-hmm. Co to znamená? Jak na ně dovedete být ostrá a v čem?
Všichni mladí herci, které jsem přijímala do zastoupení, čímž myslím 18+, tak když jsem je přijímala, tak jsem jim už i po zkušenostech, které za těch vlastně už dneska 15 let k dnešnímu dní mám, tak jsem jim říkala, ale já na tebe budu dupat. Já budu chtít, aby si makal, aby si prostě chodila na castingy, nebo chodila na castingy, aby si měla podklady. Já jako na tebe budu přísná. A když budeš mít tendenci spichnout nebo mít nějaké moresy, tak na to já budu tvrdá, já tě budu tahat těma rukama za ty nohy dolů zpátky na zem a nebude se ti to líbit. Seš na tohle připravený? Že vlastně ti do toho budu kecat jako máma. Mámu taky všichni občas nenávidíme, ale ona to dělá proto, že to s náma myslí dobře. Takže občas, ano, občas dávám nějaký feedback, kdy řeknu ne, tohle znovu, tohle nemůžeš poslat. Znovu, znovu, znovu. Teď jsem to zrovna řešila s jednou mladou herečkou, která posílala self-tape na jeden nejmenovaný seriál. Poslala mi to, říkám ne, znovu. A když už se mi to vrátila po několikáté, tak už jsem od ní dostala takovou zoufalou SMSku, že se na to vykašle, že prostě je úplně neschopná že to je šílený. Já říkám, ne, já vím, že to dokážeš, že to prostě dáš líp. Kdybych si nemyslela, že to dokážeš, tak tě tady takhle nedřením. A voilà. A ona říká, no tak já to udělám zítra ráno. Říkám, hobby zítra ráno, teď sedneš na zadek a uděláš to teď. Takže ano, jsem tvrdá.
No, taky dál říkáte, chci, aby z nich vyrostli herci bez manýrů, skromní lidé, pokorní, tvární, aby se s nimi dobře dělalo i dalších 30 let. Čili, řekněme, manýra a pícha je občas obtíž, se kterou se setkáváte?
Mm-hmm.
Jo?
Někteří herci se slávou neumí úplně poprat a je jedno, v jakém věku ta sláva přijde.
Mm-hmm. No, ovšem v tomto věku a v tuto chvíli přichází písnička Hold Back the River Jamesa Baye. Proč jste ji vybrala?
Já si hrozně ráda pouštím v autě a mám z toho takový ten pocit, třeba v létě, když má člověk ty stažené okýnka a projíždí tou krajinou, tak to je pro mě taková písnička mého cestování sama, když mám klid a pohodu a řídím auto a jedu krásnou krajinou, tak to je ono.
Krásnou krajinou, byť ne úplně jarní ani letní, ještě asi nejedete.
Ale
ve
my to potřebujeme, ten feeling teď.
Ale přesně tak, a pokud jste v autě a posloucháte nás, stáhněte si teďka okýnka, ať jste
budete mít napršeno.
A můžete poslouchat tuto píseň. Vy ostatní, kteří máte po ruce telefon nebo počítač, tak nám můžete napsat dotaz naší hostce herecké agence Lence Daňkové, vizitka@rozhlas.cz. Je ten mail. To square, not be. Krásná, křehká vyhrávka byla zakončením písně, která právě teď dozněla. Možná podobně křehká, jako jsou duše herecké. A k tomu my se vracíme zpátky ještě k té ne úplně kompletně do odpovězené otázky na ten typ té terapie. Tak ono taky je důležité být dobrým terapeutem. A častokrát i vlastně dobře poradit je velký oříšek, tak ta zodpovědnost je veliká a přeci jenom taky se dá toho spoustu pokazit. Tak jak na to jdete, abyste působila spíše pozitivně?
Jenom bych chtěla říct, nejsem terapeut, vycházím ze všech knížek, které jsem si načetla a ze svých terapií a rozhodně nedělám hercům terapie jako terapie, ale v různých situacích, když mají práce málo, když mají práce moc, když mají nějaké problémy v osobním životě, tak je vlastně potřeba se s tím hercem sednout a vést s ním nějaký hloubkový rozhovor. Já vždycky říkám, napíšeme si na papír ty jako strachy nebo plusy, mínusy. Vlastně je potřeba to všechno probrat. A často je právě musím naopak podporovat v tom, bude to dobrý, neboj, když jsi šikovný, talentovaný, talentovaná. Tak si teď prostě měsíc odpočineš a budeš se věnovat sám sobě, a budeš cvičit nebo se učit nějaký jazyk a odpočívat. A je to nějaký, vlastně já se spíš, nechci se stavit do pozice terapeuta, to v žádném případě, to pro boha, to ne. Ale starám se prostě o ten herecký well-being, o to, aby byli v pohodě. A v momentě, kdy vidím, že ten herec si prochází nějakou těžkou fází, tak je právě posílám za terapeuty. Mm-hmm. Už jsem jako několika hercům zprostředkovala nebo našla terapeuty, ke kterým do dneska docházejí. A já si myslím, že v dnešní době už to není nic, na čím by někdo ohrnoval nos, nebo si říkal, že jsou nějací slaboši, nebo nějací nemocní, nebo já nevím co, že už je to dneska běžná praxe. A ten herec, který v sobě zpracovává často mnoho těžkých rolí, ať už v pozici nějakého vraha, nebo v pozici nějakého třeba, nebo nějaké manipulátorky, nebo, nebo hrajou roli třeba velmi negativní, a pak je lidi na ulici, se na ně opravdu pomalu si jako odplivávají, nebo je nepustí sednout v tramvaj.
Vlastně pro mě velká záhada, ano. Že u diváků nefunguje moc často to odpojení herce od postavy, kterou hraje, že skutečně tam není rovnítko.
Ano. A zrovna třeba na těch sociálních sítích taky často sklidí, ale úplně velkou bídu od těch lidí a každý se s tím vyrovnává nějak jinak a já, když vidím, že někdo opravdu potřebuje pomoc, tak se snažím poslat je za člověkem, který jim s tím pomůže.
Hmm. Jako na zavolanou nám akorát přišel dotaz od Václava Cimrmana z Provodova, který píše: Dobrý den, zajímalo by mě, co jsou podle vaší hostky, paní Daňkové, aspekty dobrého herce, nebo jak se pozná dobrý herec, čím se vyznačuje, když je v akci, a případně čím se liší od toho špatného.
Já bych ještě na začátek řekla, že v herectví jsou dvě disciplíny. A to je herectví na kameru a herectví divadelní. Mm-hmm. A to, že je někdo skvělý divadelní herec, ještě neznamená, že bude fenomenální filmový herec.
A naopak.
Mm-hmm. Jo. Takže když bych to vzala u toho divadelního herce, tak samozřejmě musí tam mít ten talent přenést ten naturel té role k těm divákům tak, aby to bylo uvěřitelné, aby se dotkl toho té duše nebo toho srdíčka toho diváka, aby ten divák šel s tím hercem, aby to opravdu bylo autentické, ta role každá. Samozřejmě herec musí umět si pamatovat texty. A třeba u seriálu jsou to taková kvanta textu, že to si často lidi ani nedovedou představit, a ti herci to často dostávají třeba 2 dny předem. Jo. Mm-hmm. Takže to množství textu na naučení je opravdu obrovské. U divadelního herce byste měl umět umluvit obrovský sál, prostě Národní divadlo do poslední řady, aby vám bylo rozumět, takže musíte mít nějakou deklamační techniku dobrou. U filmového herce je to naopak. Tam musíte být vlastně co nejméně, vlastně niterní, tam by měly hrát oči, což vlastně v tom divadle, tam to musí být mnoho těch pocitů, musí být tvárněno jenom tou tváří a očima, a často ani nejde o to, jak to říkáte, ale co z vás vyzařuje.
Napadá vás nějaký příklad skvělého divadelního herce, který ale vlastně úplně se neprosadil ve filmu, nebo naopak filmového herce, herečky, která zase...
Tak třeba není... Jirka Mádl říká, že vlastně divadlo hrát nechce a nebude, protože to vlastně není pro něj a on je velmi autentický filmový herec, tak ten vlastně říká, že divadlo fakt ne, ale já si myslím, že jednou by to hecnout mohl, nebo aspoň zkusit. A já se jako nechci, ono se tím pak člověk někoho může dotknout. Jo. Ano, znám, mám velmi dobrou herečku, která je prostě opravdu fenomenální divadelní herečka, už tady po pátý říkám slovo fenomenální, ale ona opravdu za to sklidila nějaké ceny a je opravdu skvělá divadelní herečka. Ne, já to řeknu, já to dělám jinak. Prosím vás, Maja Štípková je naprosto geniální herečka. A na kameru pořád nedostala příležitost. A já si myslím, že když režisér si s ní dá tu práci a popracuje, protože není tak ostřílená, prostě pořád je v divadle, pořád má ty velké divadelní role, kde si z ní všichni sedají na zadek. Ale ti filmoví režiséři prostě se jí pořád nějak bojí, protože je to ta velká divadelní herečka. A myslím si, že je velmi talentovaná, učenlivá, a když tu příležitost dostane, tak bude naprosto skvělá u filmu, ale pořád jsme tam neprorazili.
Tak to je dobrý příklad, tak děkuju za něj. Každopádně ještě jsme tady také narazili na to, že třeba u diváků, právě když jsme se bavili o tom, jak vnímají herce skrz jejich třeba i negativní role a mají pocit, že to je nějakým způsobem více propojené, než jenom zkrátka hold tedy to hraní a ten úkol, který dostanou. Tak pojďme si říci, jaké jsou vlastně nejčastější mýty, řekněme, takové široké veřejnosti o hercích, o hereckém životě. Možná mají pocit, že jejich život je mnohem jednodušší, že je to vlastně častokrát teďka v souvislosti třeba s různými debatami o podmínkách pro herce při natáčení. Například, když je herečka v, řekněme, nějakém raném stádiu mateřství, takže by rády tam měly třeba karavan, kde mohou mít soukromí třeba pro kojení a tak dál. Jsou to zkrátka požadavky, které se začínají objevovat, které nebyly dříve běžné, a veřejnost na to častokrát reaguje podrážděně, že to jsou už jako přemrštěné požadavky a co už by všechno ti herci nechtěli a tak dál. Tak pojďme si to trochu srovnat.
Tak první věc, kterou bych chtěla všem divákům, posluchačům říct, herci nejsou role. ta role, kterou herec stvárňuje a je prostě... Já vím, že to zní banálně a že si teď asi ťukáte na čelo, ale to je nejčastější věc, se kterou se potkávám, že když je někdo neustále v pozitivních rolích, tak ti lidi očekávají, že ta slečna nebo paní herečka je prostě úplně sluníčko a je úplně úžasná. V reálu to tak třeba vůbec není. A naopak, když někdo hraje tady neustále nějaké vrahy nebo záporné postoje, což je mimochodem jako často mnohem těžší na stvárnění, tak si ty lidi opravdu jako přecházejí na druhý chodník a myslí si, že ten člověk je zlý. Prosím vás, není, je to role. Tak to je jako první věc. Druhý mýtus je, a to říkám úplně s absolutním přesvědčením a klidným svědomím, herci jsou podfinancovaní. Většina z nich, když byste sečetli jejich měsíční normální plat, tak mají míň, než kdyby dělali za kasou v Lidlu. Mm-hmm. Průměruju to. Jo, samozřejmě jsou tady nějaká velká jména, která vydělají víc.
Kterých je pár.
Ale těch je opravdu pár. Ale těch jako ty stovky herců, nebo ta stovka herců, co vyleze každý rok, a těch máme tady prostě asi 5000 herců. Jo. Takže,
Běžný argument v těchto debatách je, tak ať si herci nestěžují, když tedy mají takto malé peníze a dělej něco jiného.
Ano.
Tak to je samozřejmě jasné, to je rozhodnutí dobrovolné, že ano. Herci se chtějí věnovat této profesi, ale jsou s tím tedy tato úskalí.
No ale já k tomu řeknu jinou věc. Vy když děláte nějakou jinou profesi a jste v ní dobrý, tak máte nějakou celoroční plus minus jistotu, že ta práce bude a že vlastně zaplatíte hypotéku, ušetříte si něco na důchod možná a že to nějak bude fungovat, když jste prostě ESO. No? A já vidím kolem sebe opravdu mnoho lidí, kteří toho dosáhli hodně. A je to takový, že kdyby měli být jenom živí z toho divadla, tak nezaplatí ani nájem. Takže běžný herec v České republice je v divadle, vedle toho lítá na dabingy nějaké voice-overové práce. Modlí se, aby dostal nějakou práci před kamerou a tím měl nějaký peníze navíc. A mnoho herců vedle toho ještě dělá nějaké brigády, nebo píše scénáře, nebo píše nějaké reklamy vlastně. A většina těch herců, a to je to, proč říkám, že vlastně se musí naučit být obchodníci, jo? Protože většina těch herců dělá během jednoho týdne tak mnoho různých vlastně zaměstnání, byť to všechno spadá pod to herectví, aby vlastně dohromady z toho poskládali nějaký důstojný měsíční plat. Ty lidi se musí tak otáčet, že mnoho z nich stává prostě ve 4 ráno, aby v 5 byli někde na place. V 9 hodin je vezou do divadla, aby byli na 10 na zkoušce, kterou většinou mají neplacenou. Od 10 do 14 jsou na té neplacené zkoušce. Pak možná běží ještě někam do dabingu, pak mají večer divadelní představení a oni odejdou prostě ve 4 ráno a vrací se domů ve 12 odtrhaní jak borůvky. Chtěl byste takhle žít? Já ne. Já je fakt respektuju, že se dobrovolně pouští do takovéhohle světa a živobytí. A jeden rok prostě se třeba se to daří a máte se skvělé. A to neznamená, že pak další 2 roky nemáte do čeho píchnout.
No, je to prostředí tvrdé a těžké, ovšem, aby jsme odlehčili dnešní naše setkání, tak je tady píseň Samson, Reginy Spektátor. Spektor, pardon. Tak kde se vzala ve vašem výběru?
Já ji strašně ráda zpívám. Já tím otravuju mého manžela, protože já ji pořád zpívám a miluju ji. To je taková moje písnička, kterou si ráda zpívám.
S naším hostem, hereckou agentkou Lenkou Daňkovou, se dostáváme do posledního vstupu a přibyl nám tady další zajímavý dotaz. Posluchačka Dagmar Kopečková se ptá, kdy už pro vás začíná být herec nebo herečka zajímavá natolik, abyste jako agentka ho začala zastupovat. To znamená, vlastně, kde je ta hrana, kdy vlastně máte pocit, že už opravdu je pro vás v uvozovkách dostatečně zajímavý.
Tak,
Protože je celá řada absolventů škol, ať už těch vysokých, vošek, konzervatoří, kde vycházejí herci, herečky, absolventi zcela neznámí.
Ano.
To znamená, že kde je to pro vás ten start?
Ano. První začnu tím, že hereckých agentů je v České republice opravdu zoufale málo. Je nás strašně málo a herců je strašně moc, takže já jim tu pozici nezávidím, je to velmi těžké, tím pádem ta konkurence je opravdu strašně velká. Takže jako vlastně tím sítem propadne málo kdo. Je potřeba v momentě, kdy člověk chce točit, protože ještě to uvedu na pravou míru. My agenti se většinou staráme hlavně o audiovizi. Vlastně herec, který primárně hraje v divadle, tak ten pro agenta není nějak zajímavý, protože my jsme živí nebo placení pouze z fee 10% agenturního poplatku vlastně za vás prostředkovanou práci před kamerou. Mm-hmm. Takže herec, který nechce točit, pro nás zajímavý není. Herec, který chce točit, a chce pro to udělat maximum, tak ten pro nás je zajímavý.
Tak to už je důležitá rozbočka.
Ano, ano.
A teď tady máme teda absolventa, absolventku.
Ano.
Veřejnosti neznámou, ano. Zatím neznámýho člověka. A teďka vy se rozhodnete, přijde vám teda tahle ta nabídka s fotkou, s ukázáním, řekněme, nějakých absolventských rolí a tak dál. A podle čeho se rozhodujete?
Ano, tak první kritérium je to, už jenom to, jakým způsobem to ten člověk napíše, protože já z toho e-mailu vidím, jestli je orientovaný nebo orientovaná. A v momentě, kdy mi ta herečka pošle vlastně e-mail se žádostí o to, že chce být zastupovaná, doloží k tomu nějaký CVčko, doloží k tomu nějaké představovací video na kameru, protože já potřebuji vidět, jak hraje na kameru. Mm-hmm. A případně nějaký showreel, který mnoho z nich ještě nemá, protože netočili, to je jako pochopitelný, to je taky trošku začarovaný kruh. V této fázi já většinou spíš těm hercům nabízím konzultaci, kdy si s nima sednu a řeknu jim, že si musí udělat primárně teď na začátku té kariéry sami vztahy s castingovými agenturama, protože ono by bylo kontraproduktivní, kdybych to tam jenom poslala já, protože ty castingovky ty lidi musí osobně znát, musí vidět, jak ten herec vypadá, jaká jde z něho energie, jak hrajou, ta castingovka si ty herce musí sama načíst. A ten první kontakt by měl být s těma castingovkama přímý. Mm-hmm. V momentě, kdy ten herec začne komunikovat aktivně s castingovými agenturama, má dobře udělané portfolio, to znamená, že dobře se prezentuje. Tak z toho automaticky, a moje zkušenost říká, že to tak je, začnou vypadávat první role. Na těch prvních rolích, a to je pořád ještě věc, kdy já tomu herci říkám, ještě jsi pořád pro ty agenty docela jako vlastně nezajímavý, protože my potřebujeme už vidět to uplatnění, jak zvládneš větší roli, jako delší roli, a v ten moment už víme, jo, tohle bude fungovat, tohle je prostě dobrý herec na kameru, nebo dobrá herečka na kameru. Takže pro mě to kritérium je takové, že já první, než někoho vemu do zastoupení, tak často toho herce už jako chci vidět pracovat. A pokud ten herec má strach, že ho všichni agenti odmítnou, ano, nám někdy trvá odpovědět, protože těch vlastně žádostí o zastoupení chodí opravdu hodně, nás je fakt málo. Ale já opravdu odpovídám každému herci, který mě napíše, většinou teda s tím, že to ještě i zkusí případně u jiných agentů, ale doporučím mu, jako kouknu se na to portfolio, co mi poslal, doporučím mu, jak se prezentovat, případně položím nějaké otázky. A ta konzultace je většinou spíš to, co mu nabídnu, že to s ním projdu s tím hercem, s tou herečkou, tu kariéru, co teď má všechno dělat, proto aby byl pro ty agenty zajímavý. V Americe jsou na to jako kurzy, na to, jak být zajímavý pro agenta. Jo, prostě. A pak je to strašně, je to celá audiovize je o štěstí. Je to o tom taky být ve správný čas na správném místě. Ke mně se část mých herců dostala na doporučení mých herců. Mm-hmm. To znamená, že 3 mý herci za mnou přišli a řekli, prosím tě, tady tenhle by u tebe strašně chtěl být a my za něj jako je skvělý, pojď na něj do divadla, pojď tady tohle a propojili nás a já jsem se s tím hercem vlastně sedla nebo herečkou a řekla jsem jo, OK, můžeme zkusit zkušebku. Já mám u každého herce, prošla si tím vlastně i Dana Batulková, i Lenka Vlasáková. Já vždycky říkám, že máme roční zkušebku. Mm-hmm. Kdy rok zkoušíme, já zkouším, jak ten herec funguje, jestli rychle reaguje na moje e-maily, já nečekám na ně měsíc. Jaká ta spolupráce je, pokud ta spolupráce dobře funguje, tak si řeknu OK. Samozřejmě u těch začínajících herců sledujte, prosím vás, tady herci, kteří nemají agenta, chtějí agenta, sledujte všechny agenty, snažte se znát všechny agenty a koukněte se na jejich portfolia. Koukněte se, jestli jim zrovna váš typ nechybí. Protože ke mně do agentury, když se někdo dostane, tak se dostane právě díky tomu, že třeba teď jsem nedávno přibrala všechny mlaďochy, protože mě tam chyběli mladí lidi, už mi všichni nějak zestárli prostě. Takže jsem neměla koho nabízet na role 18+. Jo.
Člověk stárne.
Ale podívejte se třeba tomu agentovi nebo té agence, stojí, má tam třeba jenom jednu herečku 40+. Jo, nebo koukněte se, protože každý agent má trochu jiné portfolio a každý agent má jinak silnou různou věkovou skupinu a samozřejmě, jestli nemá v zastoupení někoho, kdo je stejný typ. Hmm. Já když někoho přibírám, tak to musí být výrazně, já bych teďka klidně ještě měla prostor přibrat nějakého 50-tníka třeba, nebo 45+, třeba, protože je po nich poptávka a já vlastně tam nemám úplně tolik lidí, které můžu nabídnout a když by přišel někdo, kdo je typově úplně jiný než mý herci v této věkové kategorii, tak o tom budu uvažovat. Hmm. Takže sledujte, je to vždycky o tom sbírat ty informace, pídit se potom. A prosím vás, nestýďte se psát agentům, stejně jako se nestýďte psát těm castingovým agenturám. Připomínejte se, napište třeba za 2 roky, jestli se něco nezměnilo. Co se nejhoršího může stát? V nejhorším dostanete odpověď, že bohužel ne, ale to je to nejhorší, co se může stát. Takže
čili
buďte odvážní.
Vaše rada je nebát se napsat.
Ano, moje babička vždycky říkala, když to nejde dveřma, tak to půjde oknem.
Můj děda zase říkal, líná huba holí neštěstí.
Taky.
To se taky dá říct. Ovšem v tuto chvíli už se nám příliš času nedostává. My se musíme dostat k poslední písni. Dan Barta a Ilustratosféra Bartaňan. Proč tuto?
Já jsem celoživotní faninka Dana Barty už od 15 let. Už od 15 let jsem jezdila na všechny jejich koncerty a miluju kapelu J.A.R. Ale ta kapela má trošku, řekněme, kontroverzní texty, které se na tuto stanici úplně nehodí. Takže abych byla soft, tak jsem vybrala tady tuhle píseň, protože Ilustratosféru mám taky moc ráda a vlastně jsem šťastná, že můj hudební vkus v 15 letech byl tak dobrý, že dneska ta kapela za to dostává ty ceny a že se můj hudební vkus validoval postupem let.
Říká herecká agentka a předsedkyně Asociace hereckých agentů, náš dnešní host Lenka Daňková. Moc děkuji za návštěvu.
Já vám moc děkuji za pozvání, příjemný poslech.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Tichý být, mimořádně nezdílný.